Hola, boa tarde. Bueno, a continuación tenemos a charla como se construe un conflito bélico, xeopolítica, as relacións internacionais e cuestións militares. Temos con nós a Manuel Rivas, poeta, narrador e xornalista, codirector da revista mensual de Novo Periodismo, Liberdades e Cultura, Luces. Temos tamén con nós a Xosé Manuel Sande, concelleiro de Cultura da Coruña e que tamén colabora na revista Luces. Manuel di que o xornalismo considera unha rama da literatura e a literatura un permanente descubrimento, un instrumento para exercer o dereito á imaxinación. Algúnha vez el ten dito que a literatura ten que abrazar e golpear ao mesmo tempo. E iso creo que tanto Manuel como Sande fan abrazar e golpear. Son homes que non miran para outro lado, homes que non é que estean e que pertencen aos espazos de encontro e debate. Homes que suman nas loitas lexítimas, que comparten as rúas con aqueles que piden unha maior xustiza social. E igual que se tratase do prólogo da gran novela que será construción do século XXI, temos aquí a estas persoas para desgreñar como, por qué e para qué construense os conflictos bélicos, que son as primeiras rochas no camiño do que prometía ser o século do futuro, estános a levar ata os pasados máis escuros. Como un gran taboleiro de xogo, os países móvense segundo puntuacións obtidas nun dado que está a ser tirados polos grandes poderes mundiais. Os territorios amigos, os enemigos, os de aquí, os de alí. Pero, que aquí? Que alí? Dende o momento no cal somos conscientes de ser fichas dun xogo de mesa, no cal entre uns poucos repártense o de outros moitos, temos que ter unha actitude crítica e os ollos ben abertos. Temos que ser capaces de saber cales son as regras do xogo. Como se construe un conflito bélico? ¿Comeza nas rúas ou ben comeza nos despachos? ¿Podemos falar de malos e de vos? ¿Podemos dicir que loitamos contra o terror e despois vender armas a aqueles que o executan? ¿Podemos ter unha posición neutral como país? ¿Podemos ter unha actitude combativa como país? ¿Que é un país? Hai moitas preguntas con respostas flotando no aire, pero se hai unha cousa que temos que ter clara é que fora das relacións internacionais ou das internas de cada nación, deixando a un lado a xeopolítica e as estrategias militares, o que sería importante establecer relacións entre persoas, relacións tamén cun mesmo, relacións nas cales esteamos obrigados a non mirar cara a outro lado, tirar uns dos outros para non deixarnos caer, pensar nun todo como humanidade, ser críticos e buscar informacións reais para poder forzar aos axentes políticos a tomar as decisións máis éticas, xustas, dignas e resolutivas. O terror non pode ser combatido con máis terror. A igual que Manuel Rivas, a igual que a literatura, estamos na obriga de abrazar e golpear ao mesmo tempo. Deixo vos agora mesmo con Sande e Manolo Rivas para poder debatir acerca do tema, como se construe un conflito bélico.
Boa tarde, moitas grazas por estas palabras, por este limiar, por este convite, tamén, sobre todo, pola vosa compaña. Non? Estamos a facer deste sardins, que ás veces pues están ou están baleiros ou están de xente que non comparte non, ben, te, en todo caso si comparte o ar que respira, pero hoxe temos a sorte, a forza de que son un hábitat de reflexión, un hábitat de esperanza, pues, que o feito de falar, de romper os silencios pois é tamén un xeito de facer memoria, tamén un xeito de rescate da esperanza. Ben, a min gustaríame comezar nesta pregunta que eu penso que a todos deberíamos facer realmente unha asamblea, non? Eu penso que o que compre sobre unha cuestión como estas, como se construe unha guerra, non? Como se construe, como xorde, como estoupa, non? Unha guerra. Eu estaba a pensar un día como hoxe, de sol, un día luminoso, un día que o que desexamos estar como estamos en compaña, tamén na beira-mar, parécese moito polas crónicas que temos e polas testemunhas, mesmo aínda vivas, Parece moitísimo que foi unha fin de semana do mes de xullo, no que a xente enchía as praias, hai algunhas fotos mesmo nos xornais, a xente había un partido de fútbol en Riazor, o Celta Deportivo, que quedaron empatados e demais. Ben, podemos imaginar que era un deses días felices de verán, un deses días que aínda están por aí algunhas cereixas, en todo caso as picotas aínda andan por aí, un tempo de cereixas, non? En un tempo como ese, nuns días produciuse unha tremenda virada, digamos, non máis que moito máis alá que un sismo, que un terremoto, non? Que entrou no, en cada recanto da vida das persoas, como todo iso transformou, esmagou esperanzas, produciu odio, desenvolveu, digamos, unha tragedia, unha catombe, un xenocidio, non? Que mesmo tanto tempo despois aínda estamos, de algún xeito, cicatrizando, non? Aínda estamos sufrindo. Cada vez que pensas en como se construiu unha guerra, eu inevitablemente remítome, sitúome nesa especie de célula, non? De lugar, de núcleo que deberon ser que eses días e o que debeu pasar na vida de cada quen, non? Antón te estaba a falar con Ali Ali, como sabedes, é un pintor sirio que inaugurou estes días unha exposición maravillosa, moi tamén que abanea, realmente produce un desequilibrio, creo que ten que producir a arte, penso que ten que ser sempre ter ser un lugar de rebeldía, mesmo cando xenera a propia beleza, ten que ser unha beleza desacougante, non? E aí está nesas creacións de Ali Ali. El simplemente contar, lembrar agora unha das cousas, porque conecta, digamos, con ese momento histórico ao que me remitía de como se iniciou aquí un proceso de absolutamente destructivo, unha catombe, non? E contaba, preguntéis, porque había un cadro que representaba a súa nai, era un cadro que o marco do cadro estaba cheo de cores, era un tempo de primavera, un tempo de natureza exultante, un tempo que un pode imaginar ademais esa paisaxe no lugar originario de tantas cousas entre o Tigris e o Éufrates, non? Nesas terras que foron berce de tantas cousas para a humanidade, pero esa beleza, ese marco, ese lugar víase irrumpido, esnaquizado, esgazado por unha violencia catastral, non? Porque a guerra non só destrúe as persoas, non só causa vítimas humanas, que é cosa doita contabilizar, e son, claro, o que máis nos doe, pero tamén destrúe todo, non? Destrúe. É unha violencia sobre a terra, sobre a natureza, sobre os animais, sobre a paisaxe, sobre os fogares que temos. E aí está, nese cadro, está representado dunha forma extraordinaria, está contida o que significa unha guerra, non? E no centro, como unha icona, unha iconografía sagrada, está ali a nai. El díxome a mina, a miña nai, fixen este cadro porque se morreu, e dixen de que, dixo, morreu de pena un pouco despois de que mataran o seu fillo máis pequeno, non? Ben, eu pensaba comezar, penso que a idea que temos é de ir conversando, ir alternando un pouco, pero tamén cun carácter absolutamente aberto, non? De hai máis aquí, toda a xente que está aquí ten moito que decir. Penso que temos toda a soberanía para converter isto nunha asamblea sobre este problema, non? Porque é unha cuestión que realmente, como podemos ir vendo, se nos está a botar en riba. O sea, temos que vivir cada guerra como se fose propia. Todo o que lle pasa a humanidade pasa a cada un de nós, a cada quen de nós, pero que ademais están a pasar cousas que esa mestura de rearme e de inhumanidade que penso que pode ser tremendo para todo o mundo, non? Eu quería comenzar dun xeito en apariencia menos duro, porque quería contar un pequeno relato dun amigo falando de como se construí unha guerra, como sorde unha guerra, un amigo que se chama Mia Couto, que é un escritor mozambicano, e que él escribiu un relato que a mí me impactou tanto que, digamos, que me inspirou este texto. Só un tiro en Maputo. Levo unha cita de Mia Couto que di: "Ainda hoxe, aquele tiro continúa resoando en miña vida. Hai moitos ensaios e tratados sobre os efectos velenosos e devastadores dos imperialismos europeos en África, chantados coas botas do racismo e o militarismo. Mas non encontrei ningún texto que explicase mellor todo iso que un breve relato do escritor Mia Couto titulado "O día en que fusilaran o guardarredes da miña equipa", incluído no libro Cronicando, publicado na editorial portuguesa Camiño. É unha historia moi sinxela, que dura o tempo en que se toma un café ou se fuma un cigarro. É un contiño, unha pedriña de toque, unha pequena anécdota sucedida nun bar de Arrabaldo de Maputo, arredor dunha mesa de matraquillos, dos que nós chamamos fubolín, xogo inventado, por certo, polo anarquista galego Alexandre Fisterra, non? Pois ben, nese fragmento inventado, ademais, nun hospital de campaña de guerra, non, para que a xente que estaba, que se quedara amputada de pernas, apoiada en muletas ou coa perna de pau, tibera algo co que xogar, non? Ben, pois ben, nese fragmento de aire, nesas tres follas de papel, está contida e contada de xeito magistral a parte máis estercedora e dramática da historia do mundo. Quen queira contar o que é a xenofobia, a semente diabólica do odio, só ten que acudir a este sinxelo relato no que non hai doutrina. Só hai un tiro. Un tiro no que ninguén morre, sen sangue visível. Mas é un tiro tremendo, desolador, que coa ata nós, lectores, e que nos deixa sen fala e continuará resoando para sempre nas nosas vidas. Conta Mia Couto a historia de uns rapaciños negros que van ver as partidas de fubolín dos matraquillos, non? No bar Viriato. A esta taberna acoden tamén soldados do exército colonial e ponense a xogar os uns contra outros, brancos portugueses contra pretos mozambicanos. Perden os soldados e non pasa nada. O primeiro, mesmo hai moita broma. Nas jornadas seguintes, continúan os desafíos e as partidas, con sucesivas derrotas dos militares. Un día, apareceu pintado de negro un dos xogadores do fubolín. Tampouco pasou nada, máis risos. Pero ao día seguinte xa eran tres os xogadores negros e os soldados foronse poñendo serios. Ata que un día xa eran negras todas as figuriñas do fubolín dun dos equipos. E cando xa os rapaces mozambicanos se dispuñan a comezar a partida contra os seus contrincantes, un dos soldados portugueses, vermello de cólera, tirou de pistola, apuntou ao porteiro inimigo, mudado de cor pola noite, e disparou. A figuriña ficou esnaquizada. Pernas, cabeza e brazos, ciscados como membros e vísceras de porcelana negra polo campo de batalla. Ese foi o disparo que matou o guardarredes no bar Viriato.
Primeiro polo convite, non, pola oportunidade de estar hoxe aquí, non, falando falando precisamente destas cousas, non? Eu creo que o tema que nos ocupa hoxe, este, como se construe un conflicto bélico, con ese subtítulo, ademais, que vai directamente ás causas, creo que ten que ver con carácter esencial desta singular iniciativa que é a Campa, non? A Campa creo que encarna, en medio dunha era, entre outras cousas, tamén de matonismo e de incertidume, a primacía, de algún xeito, da civilización, da razón, da humanidade. Creo que é importante por iso, non? Creo que hai cuestións que se apelan a motivos históricos, non? Curiosamente, todas aquelas guerras que vivimos, non? Distintas xeracións nos últimos anos, en Oriente Próximo, en América Latina, en África, na Franxa Asiática, Indochina, non foron eliminadas pola fin da Guerra Fría, non? Aquel punto da historia, non, que viña a resolver supostamente os males, non, non deixou o Oriente Próximo libre, non apaciguou África en absoluto, nin resolveu parte dos seus problemas estruturais, non, e tampouco eliminou tensións en América Latina, non. Chega a conver no día a día obsesivamente aqueles países dos que se fala, non. Curioso como nos atopamos en pleno esplendor de certas e ben localizadas políticas de odio, non? Ben podemos decir que existiron de distintos modos sempre, pero posiblemente estaban mellor focalizadas, non? Parecían pertencer a un corpus ben claro, non? Pero hoxe eu simplemente apuntei a algúns países non precisamente insignificantes no contexto mundial, non? De Rusia, a Filipinas, de Estados Unidos a Gran Bretaña, de Francia a China, de Turquía a Arabia Saudí ou Egipto, non? Lugares nos que aparece instalado o odio, non? Lugares de intolerancia, lugares capaces de pergeñar conflictos alleos casi sempre, non? Exercicios de xeopolítica no que relacións internacionais xustamente se fraguan ou se xestan en torno ao militar, non? E iso nos leva un pouco a parte de responsabilidade tamén, non? Que temos como occidentais, non? Como pensaba en lugares prósperos, non, falábamos xusto antes de comezar a charla, non, como en 35, 40 anos, dous lugares prósperos con matices como Líbano ou Siria se convirten en lugares de longas guerras civiles, pero non únicamente guerras civiles, non, guerras con outros moitos actores, non, e actores relevantes que en determinados momentos van dando xiros á situación, chegando a cuestións moi moi contradictorias, non. Creo que hai un momento, na presentación se falaba de rebeldía, ¿no? O 2011 quedou para moitos como un emblema, ¿no? Da rebeldía, e o propio caso do Estado español sí que lanza moitas cousas, ¿no? Pensade que en 2011, en fronte onde estábamos, tamén había tendas, tamén había unha acampada, ¿no? Nese caso unha acampada de rebeldía, non tanto de tributo, refugiados, ¿no? e de preocupación pola dor, pero era unha preocupación por outra dor, non? Por un Estado que de alguna maneira se desintegraba na súa presunta esencia democrática, non? 2011 en moitos aspectos foi un destello, non, de civilización en moitos lugares, non, de reivindicación. E sin embargo, o lugar posiblemente máis emblemático de todos, non, a chamada Primavera Árabe, primeiro tuvo unha plasmación na que efectivamente había doses de rebeldía da poboación, non? Pero esas doses de rebeldía da poboación foron rapidamente acompañadas, non, de intervencións fundamentalmente de Occidente, pero tamén de outros moitos, digamos, países que tiñan intereses ou que teñen históricamente intereses na zona. Recordo nesta mesma cidade unha ponencia de Santiago Alba Rico, non, no que Alba Rico contrapoñía os casos de Libia e de Siria, non, e falaba que había que salvar Siria, que o caso de Libia non tiña salvación posible, non, era unha dictadura abominable que non merecía redención, máis alá, digamos, do predicamento que en determinados momentos tivera a figura do chamado coronel Gaddafi, non, por outro lado logo horrendamente asasinado, non. Esa Libia efectivamente goberno fracasado, pero que tiña que ver con moitas das contradiccións dos anos 70, 80, non, de moita parte da esquerda, para Alba Rico era unha Siria que non podía caer, non. Naquel momento efectivamente parecía moi difícil, non, que imaginar que 6 anos despois estábamos falando de Siria envolta na mesma guerra, non na mesma guerra, sino nunha espiral de guerras, non? En 2011 comprobamos tamén como a rebeldía era apoiada só selectivamente, de algún modo, non? Esas chamadas monarquías, os petrodólares, non había ningún achegamento a elas, as rebeldías eran rapidamente sofocadas, non? E coa aquiescencia de Occidente, non? De algún modo, vivíamos un mundo contradictorio, aínda que se abría un camiño de esperanza, non? Falaba do caso de Exipto antes, non? Podíamos falar do caso de Túnez, é dicir, na maioría dos países que parecía experimentarse un cambio, parte dese cambio foi inmediatamente abolido, non? De algún modo. Sí que quedaron eses destellos, non? De esperanza, ilusión, de pelexa, non? Pero unha vez máis nos retrotae, non? A significación da xeopolítica. Acabo de citar unha serie de países que posiblemente sumados aglutinan máis da metade ou case metade da poboación mundial, non? Países nos que efectivamente os dereitos humanos, non, ou os compoñentes de humanidade están totalmente socavados, non? Nun artigo de 1992 analizaba Rafael Sánchez Ferlosio, non, un artigo intitulado Mendigos, tenderos e políticos. E el falaba como a petición de esmola e a publicidade de alguma maneira tiñan paralelismos, non? Decía, usen ou non explícitamente el modo verbal llamado imperativo, están de forma descubierta e declarada dominadas por la función propia deste, mover la voluntad del oyente o receptor hacia unha acción determinada. Non vou afondar nesa idea de petición ou de mandato, non? Porque creo que é moi fructífera e ten a propia simboloxía, non? Co título do artigo e tamén coas estrategias e configuracións, non? Da propia linguaxe da guerra, das estrategias establecidas durante anos, non? Do belicismo, non? Estamos ante un caso no que o mandato, o capricho, a propaganda, creo que esa é a amenaza e esa é a loita ou a pelexa que se pode establecer desde a razón, non? Conducen a moitos e moitas cidadáns a pobreza, a marginalidade, a destrucción, a figura do refugiado, non? Houve moitas, non diría sinonimia, pero moitas figuras parecidas ás do refugiado, non? E o español encarnou moitas veces o refugiado de distintas maneiras, non? O migrante económico é unha forma de refugiado demasiadas veces, non? O exiliado. E se a publicidade, de alguma maneira, seguindo o fío do relato de Sánchez Ferlosio, do artigo de Sánchez Ferlosio, é de alguma maneira a compra, o obxecto capitalista, a guerra é ese instrumento, non? E seguramente o máis horrendo. Casi no terreo anecdótico, outro día me viñan imaxes da infancia, non? Morría un traficante de armas, Aznan Khashoggi, non? Aznan Khashoggi, como sabedes, foi un traficante de armas moi coñecido, no, sobre todo do que se falaba bastante nos anos 80. De feito, se volveu a racionar nos últimos anos, non? Porque creo que o seu yate acabou en manos de Donald Trump, non? O seu yate famoso, non, que parecía ser un yate récord, non, pola súa longitude, non? E eu me acordaba de algo bastante aparentemente banal, pero que alimenta a literatura dos espíritus tamén, non? E é aquilo que uns atopan nas salas de espera, aquilo que he leído masivamente, non, que é o papel cuxé ou as revistas do corazón, e pensaba en mí mesmo de cativo, botándolle un ollo á revista Hola, sin ir máis lonxe, non? E como a revista Hola, ben pensado, era unha galería de criminais, non? Como a revista Hola era un retrato sin fin de superfluos, non? Por ali pululaban Ferdinand Marcos, aquel final grotesco do Xa de Persia, buscando enfermo e buscando lugares, non? Pero sempre cunha, era unha apoloxía, non, de monarcas tamén ramplones e banais, non? Un aspecto, por certo, non resolto quizáis, non, da relación entre o xornalismo e a transición, como ese aspecto amarillista se seguiu sostendo no tempo, non, e non só foi cara ao periodismo deportivo, sino tamén ao xornalismo político, non? O amarillismo e a maneira de polarizar as cousas, non, como xeito tantas veces, non? E esa supervivencia do amarillismo e superficialidade, non, nese mundo de apoloxías, e disculpade os exemplos seguramente tan endebles, sí que me parecía que tiña que ver coa nosa percepción de moitas cousas, non? Nesa idea de que a guerra, ás veces, cando sucede a distancia, non deixa de ser o recoñecemento dunha sorte de exotismo e de banalidade que parece que deixan indiferentes a moitos, non? E esa é a sensación occidental, non? As guerras quedan ocultas por moitas veces por reportaxes, non, de papel cuxé que vanaglorian a líderes políticos autoritarios, non? Non deixa de ser bastante curioso, non? E creo que forma parte desa idea ferlosiana de mendigos, tenderos e políticos, non? E desas xeopolíticas trapalleiras, non? Que levamos vivindo demasiados anos. En bastantes momentos nos últimos anos, creo, se abriron componentes de esperanza, de ilusión, non? Creo que este o espírito, non, deste acampa, non, desta iniciativa, non, e a pesar desas políticas de odio hoxe, si debemos, non, procurar solucións, non? E creo que avanzar, non, nunha idea de que si deconstruímos a configuración dun conflicto bélico, estamos axudando, non, ao esclarecemento da realidade, non? E penso en moitísimos exemplos, non, incluso como as tendencias, as modas, non? Como o relato palestino, de repente, por vez primeira nos últimos anos, desapareceu, non? Da rabiosa actualidade. De repente, pasa a ser un elemento máis menor do que nos gustaría. Xa non é reivindicado, prácticamente, por incluso cabezas visibles da política progresista, non? Non deixa de ser curioso como incluso o islamismo consigue enredar outros aspectos da política, non? Creando notables contradicións e notables silencios, non? E creo que todo isto forma parte, e disculpade un pouco a Masijo tamén, non, ou casi esta amalgama de, bueno, ou profusión ou tormenta de ideas desa idea de como se construen os conflictos bélicos sostidos por esas relacións internacionais nas que sempre as cuestións militares, non? E pensemos tamén nos últimos anos esas relacións comerciais que nunca deixan de existir entre Venezuela e Estados Unidos, e máis exemplos, non? Creo que a política internacional está sostida por un sumum, non, de relacións de continuidade, demasiadas veces nas que o comercial demasiadas veces tamén oculta ou está por enriba dos aspectos políticos, non? E, bueno, creo que así un pouco como elemento de reflexión, non tanto como diálogo, a mellor, non, co que estabas falando, si como complemento, non, un pouco sí que me parecía importante, non, ubicar certos temas. Gracias.
Ben, comecei lendo un relato que para min era unha metáfora de como se comezaba unha guerra, non, que decía moito. Agora gustaríame ten relación co que falou o concelleiro Sande, gustaríame ler un poema propio que se titula As preguntas, porque estamos a falar do lugar dos porqués. A min a literatura sírveme, entre outras cousas, penso que me expreso mellor a través da literatura, digo o que quero dicir, mesmo a literatura ten que ser sentipensante, non? Este poema di o seguinte: grazas aos organizadores por terme invitado a este simposio sobre a crise das vangardas. Era sobre a crise das vangardas, non? Ou non? Señores e señoras, dicía Alan Poe que a ametralladora na súa fase de nesa fase do armamento podíase ser simbolista, futurista, dadaísta, surrealista, constructivista e mesmo optimista, aínda que xa Vladimir Mayakovsky devolveu o uniforme ao cabo Furriel, iso sí, sen a gorra coa estrela vermella da esperanza que lle serviu de diana na garita do adeus. O imaginario dos estorniños cambiou con Guernica. Atentón voaban en bandada instintiva, debuxando con gracia un soño protector de poderosa ave que espantase o real. Pouco despois comezou a produción industrial da morte. Günther Anders lembra o aspecto inofensivo dos bidóns de Ciclón B en Auschwitz. Tamén lembra que fixera o ridículo en Francia con xente culta que se rira del cando profetizou que aquel payaso, Hitler, ia traer un horror nunca visto. Coa obriga moral de odiar, Anders converterase, son as súas propias palabras, nun home sombrío, un becho raro, mas puido escribir un libro de denuncia en Nova Inglaterra, nalgún lugar de Mount Washington. Günther Anders sentouse ao pé dunha nogueira cun caderno na man. Non descubriu a lei da gravidade, mas sí unha pregunta que agora lle traslado. Por qué? Ben, eu penso que esta é a cuestión, o lugar dos porqués, non? Estábamos a falar de revolución nun tempo, estábamos a falar de esperanza, estábamos a falar dunha transformación histórica, dunha virase que realmente o era dunhas dimensións realmente históricas, non no sentido tópico da palabra, sino así era, non? O que estaba a pasar en todo o norte de África, mesmo dende Marrocos, Túnez, ate Irak, non? Bueno, neste caso é ate Siria, non? De súpeto comezou a cambiar a linguaxe, comezouse a falar de hostilidades, comezouse a falar de confrontacións, comezouse a falar de guerra, comezouse a falar de tráfico, comezouse a falar de refugiados, non? Como foi transformándose a linguaxe. Eu penso que esta cuestión, a cuestión da linguaxe, ten moitísimo que ver coa produción, coa construción da guerra. Igual que no poema ese que falaba de Anders, é un personaxe interesantísimo, Günter Anders, non? Anders, el adírese, apúntase con entusiasmo como tantísima mocidade de toda Europa, centos de miles de persoas, a Primeira Guerra Mundial. Eles pensan, é unha guerra que comeza de chiripa, Primeira Guerra Mundial, parece, mesmo a versión oficial que nos dan hoxe, non? Cando se fala de Primeira Guerra Mundial, pois ali en Sarajevo había un que era un serbio nacionalista que levaba unha bomba ali, resulta que como fracasara un compañeiro, iba a atentar contra o archiduque Francisco Fernando, que iba con a súa muller Sofía, entón o home veu que aquilo estaba un pouco complicado e decidiu, digamos, non facer o atentado, aprazar aquela acción, e foise a un café, pediu un sándwich, e mentras estaba na porta, resulta que o chofer do archiduque equivocouse de rúa e foi parar co carro fronte, xusto, do Philip, este, do que tiña a bomba debaixo do brazo e a pistola, e dixo, home, pues, agora xa non teño máis remedio que atentar, non? Pero claro, contanche que iso que vai dar lugar a máis de 37 millóns de persoas mortas, son mortas, de vítimas, non? Semella, non, neste relato histórico, que é unha especie de sí, de chiste, non? Chiste negro, pero o chiste malo, pero realmente hai que volver, hai que situarse, non? No lugar dos porqués, que está a pasar e que vai significar esa primeira guerra con esas dimensións, non? O que significa eso, por unha parte, vemos a centos de miles, a millóns de mozos europeos co coco absolutamente comido, non? Por chauvinismos de moi semellantes no fondo, non? Este Günter Anders, ele está estudiando marcha de Alemania a Francia, está estudiando en Francia, pero ali reúnese con compañeros, con amigos alemáns, entón cando se decata un día está pola ventana, pola fiestra, iso que lle gustan moito as mozas francesas, pero decátase de que está, despois de ter bebido bastante pola noite, están ese grupo de amigos alemáns berrando dende a fiestra, insultando, alcumando os franceses que están pasando por debaixo e chamándolle, pois, eso, franceses de merda, os seres inferiores, o de tal, non? E está a pasar algo aí, non? E mesmo rinse, o día seguinte, segue a patrona tratos igual, pero digamos que poderíamos ir detallando a escalada verbal, non? De como se van producindo os feitos, como aumenta esa producción de odio, e aos poucos meses xa temos, por unha parte, os amigos franceses de Anders, afiliándose, como se decía, non era afiliarse, era alistándose como voluntarios no exército. En Inglaterra pedían 100.000, en un mes hai 700.000, ademais dinse uns aos outros, temos que apurar, porque cando cheguemos ao frente xa non vai haber nada, xa acabou, non? Esa era un pouco a idea da guerra que estaba circulando e polas testemunhas que hai, non? En todo caso, os soldados profesionais o que pensaban é que iban a facer o de sempre, iban a ir os de cabalería cos seus cabalos, os de infantería daquela maneira, e que todo se ia a producir dun xeito máis ou menos regrado, non? O que se vai producir é unha guerra endexamais imaxinada, non? Como din algúns historiadores, un abismo endexamais imaxinado, como todas esas centos de miles, millóns da mellor de estrelas da mocidade europea vanse ver ali nunha mestura enlamados en sangue e barro, non? Durante anos, dun xeito terrible. Que é o que pasou? Que é o que cambiou? Ben Anders, do que falaba, a súa obsesión a partir de entón vai ser unha palabra alemana, que é Gewalt. Gewalt, que significa, ao mesmo tempo, significa poder, significa violencia, significa autoridade e significa forza. E iso, el dille, hai que sumalo, hai que ponerle a suma a Gewalt e ponerle a palabra industrial, producción industrial. Vai ser producción industrial da morte, producción industrial da mentira, da trola, coa utilización, transformación da linguaxe en un instrumento propagandístico de control das mentes, a transformación fundamental do armamento, non? Que se vai converter no eixe dese capitalismo caníbal, non? Que nese momento ponse en marcha e que non, desde logo, non esmoreceu mal e horror cando rematou esa guerra, que foi a definición que se facía en todos os ornais, en todos os políticos, en todos os foros, era a última das guerras, non cabería, non? Non podería haber un horror como ese. E realmente o que estábamos era o comezo dun horror, que se iba a seguir multiplicando de xeito industrial, até que hai un, fixadevos, un general presidente de Estados Unidos moi conservador, que además veu yo aquí a facer un favor ao tirano, non? A Franco, a Eisenhower, pero que diz que era un tipo un pouco parvo, pero tamén algo piadoso, non? Entón, cando se despide o seu último discurso como presidente de Estados Unidos, é cando fala, que empezan a dicir, está tolo, non? Cando fala do complexo militar industrial, estamos creando un monstro, xa está creado, estamos creando un monstro que é o complexo militar industrial. Tampouco parou aí, eh? Non imos a ser tan insenuos para pensar que parou aí. Eso, remetirme un pouco, volver ao noso amigo Anders, aquel que se preguntaba por qué, que estaba debaixo da Nogueira, que escribe toda a súa vida, casou con Hannah Arendt, a que escribiu un libro tamén decisivo sobre a banalidade do mal, despois, ben, colleron camiños separados, en que coincidían en moitas análisis. Él era moi amigo de Brecht. Este home ten a coraxe, aquel que se alistara como neniño de 16 anos na guerra, non? Ten a coraxe de entrevistar ao piloto ou aviador americano que non fora o que tirara xustamente a bomba en Hiroshima, pero fora quen de facer de guieiro, digamos que era o avión de recoñecemento que buscou o blanco, e recoñeceu as condicións climáticas e dixo, aí é onde hai que botar a bomba, non? Este home que se chamaba Claude Earthly, cando volveu, non aceptou condecoracións, o único que non aceptou condecoracións, non aceptou participar en actos de homenaxe, de recoñecemento. Unha das primeiras cousas que fixo os poucos días de volver a Estados Unidos foi coller unha pistola, entrar nunha tenda, facer un atraco e deixar o diñeiro na porta, e marchou. E despois foi atracar un banco e deixou o diñeiro na porta e marchou. Preguntaredevos por qué, estaba tolo. Non, quería cometer no cárcere. Él quería estar no cárcere. Decía que era o único lugar onde podía ser feliz para espiar, digamos, aquela tremenda barbaridade que se fixera. Aproveito para dicir un pequenísimo paréntese falando das manipulacións e do que ocorre coa linguaxe, tamén coa linguaxe das imaxes, evidentemente. Non se publicou, non foi ata moitos anos despois que apareceu na prensa en Estados Unidos e no mundo imaxes de Hiroshima e de Nagasaki. A primeira fotografía que apareceu nunha redacción e conta a historia nun libro extraordinario que se chama Consegue esa foto, un reporteiro gráfico, un mestre de reporteiros, que se chamaba John Morris, non? Entón, conta esta historia, non? Que él sempre é algo que levaba como un desacougo, como unha anguria tremenda, o non poder publicar ninguna foto sobre aquel horror, non? No que morreran un só día máis de 300.000 persoas, non? E seguiron morrendo. Había fotos de nais con nenos que se quedaran queimados, nai e neno, non? Tiñan fotos aí, teño fotos destas aquí, agora pódense ver algunhas, non? Tampouco demasiadas. Pero él conta como a primeira reportaxe que se publica sobre o que realmente pasou en Hiroshima é un ano despois do 45. E o publica o New Yorker, boa revista, sí, señor, pero publica sin ninguna imaxe. Fixadevos ata que punto, non? Estábamos, se estaban controlando as mentes exercendo unha absoluta censura a millóns e millóns de persoas o mundo enteiro. Ben, pois Anders, este aviador que o que facía era atracar e deixar o dinheiro para cometela no cárcere porque era o único sitio onde podía estar, despois, cando di que aquilo foi unha loucura da que estaba arrepentido, méteno xa non estaba no cárcere, méteno nun psiquiátrico. Ben, empeza a correspondencia, escríbelle o noso Anders, escríbelle, el responde. Chega, publicase no 62 un libro dos que abanea, dos que golpea, efectivamente, como dicía Kafka, ten que ser un libro ou golpesa ou non, ou non vale para nada, e que se chamaba Conciencia en chamas, digamos, non? Burning Conscience. Por ese libro vai pasar a súa vida o aviador no psiquiátrico. Por ese libro expulsan de Estados Unidos a Anders, que era un vello exiliado, xa, por ser persona non grata e comunista. Estamos falando do 62, época McCarthy. Penso que a reflexión non se pode facer unha profundizar, non, na cuestión de como se construen as guerras, sen profundizar en que ocorre coas palabras, como se vai fabricando tamén industrialmente a mentira e a manipulación, non? E hai que poner sempre a palabra industrial. Gewalt, poder, violencia, poder, Estado, violencia e producción industrial, non? Esa é a ecuación. Só un pequeno detalle. Elías Canetti, outro lúcido, extraordinario, que viviu as dúas grandes guerras, él fala nunha conferencia en Múnich en 1976, conta como primicia, por primeira vez, que ese día estivera remexendo nos seus papéis vellos. Encontrou unha nota que decía, antes do estourido da Segunda Guerra Mundial, o 23 de agosto de 1939, dicía a nota que él escribira. Xa non hai nada que facer. Pero se de verdade eu fose escritor, debería poder parar esta guerra. Entón, el fai unha reflexión que é extraordinaria esa conferencia, non? Penso que plenamente de actualidade, non? Tamén para desequilibrarnos, abanearnos e ponernos no sitio, non? Di el, pero como esa persoa nova, que vaidosa debía ser, eu, que soberbio, pensar que coas miñas palabras, coa miña escrita, ia poder parar de ter esa maquinaria pesada, xa, esa producción industrial que estaba en marcha, non? Coa guerra. Entón, pois, empeza a facer a memoria, digamos, e a cuestionar ese punto de vista das persoas que, digamos, que esas eran, a mellor, o papel da cultura, non? Ou que consideramos, ás veces, digamos, temos demasiada confianza nas posibilidades de transformación da educación e da cultura. A esperanza básica na que penso que os que estamos aquí ou moita xente que está aquí pode asociar, non? A idea de felicidade, de esperanza un pouco a ese camiño, non? Porque non podemos depositar en moitos outros ferramentas, non? Que non sexa a cultura e unha educación liberadora. Pero Claro, él empeza a cuestionar todo iso, di, pero e como puido pasar esta guerra poucos anos despois da guerra que iba a ser a última guerra, que nunca máis tería lugar, non? Onde morreu a mellor mocidade europea, non? Morreu, digamos, alegremente, entre aspas. Entón, vai e dá unha virase, non? Unha viravolta ao pensamento, e di, pois a mellor non estaba tan equivocado ese escritor que era eu, que hai anos, hai tantos anos escribiu que se eu fora escritor debería parar a guerra. A mellor estaba a decir unha verdade, porque era a conclusión a que chegaba, porque a guerra producirona as palabras. As palabras que suman poder e violencia e producción industrial, non? Esas palabras, esa ecuación e as palabras que se derivan dela, moitas e mesmo se están utilizando aquí, hoxe en día abrimos os ornais nosos arredor, estáse utilizando esa ecuación, non? Di, pero hai outras palabras que poderían ter freado iso. Habería outros discursos, outras palabras liberadoras que poderían confrontarse con esas palabras. E a mellor non fixemos palabras de abondo, non fixemos o esforzo de abondo para frear a esas palabras que construen a guerra.
Comentarios tamén que se acaba de decir Manolo, non? Por un lado, esa idea do horror industrial, non, da guerra como necesidade capitalista, que creo que é imprescindible, non, para identificar o século XX e as súas derivas, non, na actualidade. Ese horror industrial que multiplica por dous o número de mortos, non, e se sublima da Primeira a Segunda Guerra Mundial 25, 30 anos despois, pero que sobre todo que creo que é máis importante, non, cando se utiliza sempre esa metáfora do mal, non, en torno á Segunda Guerra Mundial, como o sistema de organización despiadado, non, que aplicado á humanidade, non, que vai ter o nazismo, sobrevive en boa medida, non, aplicado ao mundo corporativo e institucional, non, e deixa como resultado, pues bueno, esa estreita relación entre a economía e o militarismo, non, o armamento como casi diría como un ben de producción susceptible de uso constante, non, incluso de uso necesario, non, na construcción da guerra como unha necesidade do capital, non. Pensaba as relacións que se falaban estes mesmos días entre Qatar e Estados Unidos, a euforia bursátil coa victoria de Trump, non? É curioso, un personaxe feroz, desconcertante e tan cheo de patetismo, e como, sin embargo, en tantos momentos, non, as bolsas e a euforia económica van en paralelo, non, a unha figura tan banal, non? E incluso pensado, non, aos feitos da Primavera Árabe, non? Feitos varios. Sarkozy, Cameron aterrizan en Libia. No verán de 2013, Obama, por vez primeira, está perto de atacar Siria, non parece, e pasa a haber un tratamento diferencial, no, mediático en torno ao conflicto. A figura dos irmáns musulmáns en Egipto, non? Como de repente admitimos en torno ao debate sobre o islamismo un golpe de Estado descarnado. E os silencios en Túnez e Bahrein, non, e todo o tratamento do conflicto en xeral, non, creo que é importante, non. E vai ao segundo tema, non, como a linguaxe da guerra escamotea, agocha, elude, corrompe, pervirte, adultera, non, e axuda a sofocar as revoltas, non, tratando de anulalas. Creo que se debe ser casi a nosa pelexa obsesiva, non. Falaba Manolo das manipulacións da imaxe, non. Hai un, como sabedes, un cineasta, todavía vivo, Basilio Martín Patino, non, que aglutinou en boa medida as imaxes que había da Guerra Civil Española, e amosou, entre outras cousas, como as imaxes dos bombardeos de Madrid, con unhas imaxes especialmente dolorosas, non, de mortes infantís, foron utilizadas tamén polo bando autodenominado nacional, non, curiosamente, o sea, eles que bombardearan Madrid e mataran aqueles nenos, sin embargo, en bastantes imaxes propagandísticas no estranxeiro utilizaban aquelas imaxes como si foran bombardeos republicanos, non, formando parte desas imaxes da manipulación. E nestes mesmos días me viña a cabeza coa morte daquel delincuente crápula chamado Noriega, non, o líder panameño, non, como se obviaba absolutamente a idea de, da entrada estadounidense en Panamá. ¿No? É dicir, é o máis normal do mundo entrar nun país para coller un home, ¿no? E dálle unha pouco unha volta a todo e uns poucos bombardeos, non? Alucinante, non? Pareceume tamén significativo, non? Desa perversidade da linguaxe, como se obvia, que máis neste caso viña acompañado, non? Justamente da morte dun xornalista español, non? Un caso, un fotógrafo bastante recordado no seu momento, e como, sin embargo, a figura de Noriega, non? Como, eso, o malvado, o sátrapa e demais, agochaba a figura pois dos Bush padre e compañía, non, de algún modo, non, unha vez máis esa idea de relación da economía, do militarismo e finalmente do poder, non, do poderoso anulando o outro, igualmente execrable neste caso, non? E que era tamén unha mostra, non, dese, bueno, dese elemento de advertencia, non, necesario en torno a linguaxe da guerra, non? E bueno, creo que era simplemente isto, engadir así este par de elementos.
O feito que comenta Sande levou a operación contra Noriega, levou o nome Noriega, desde logo non caía simpático a ninguén, non? Pero sí que caía simpático aos americanos antes de pillalo e metelo no cárcere, non? Por, entre outras cousas, era a xente da CIA, como eles mesmos recoñeceron notoriamente no Suizo, non? Bueno, chamouse, tiña ese papel de dobra xente, toleraron e tal, pero era efectivamente un o presidente dun país. A operación chamouse a causa xusta, non? Esa operación tiña como verdadeiro obxectivo, por isto digo, hai que situarse no lugar dos porqués, porque senón non entendemos nada. Parecenos todo como do chofer do archiduque, non? Parece unha chiripa todo, non? E realmente era o control nun momento de véspera de que había que pasar o canal de o canal de Panamá, do Pacífico, non? A control do propio Estado panameño. Entón, digamos que preventivamente pois faise esa operación, non? Quero dicir que inda por riba que non nos tomen por parvos, non? Hai que ter as cousas aí bastante claras. Na cuestión de linguaxe tamén penso que é importante ter conciencia de que vivimos con certa fragilidade. Non? Estamos a falar antes, hai casos no mundo, non, que recordan moito o que pasou coas revolucións democráticas árabes, especialmente aquelas nas que se depositou máis esperanza e que parecía que ian a sair adiante, porque todo o mundo, no fondo, quere o mesmo, non? Quere, ou a maioría da xente, dende logo a maioría da xente que nun primeiro lugar se mobilizou nesas prazas, quería liberdade, pan e liberdade, é o que quere a xente como quere a xente que emigra, non? Entón, despois xa se pasa unha fase en que para neutralizar iso hai que crear unha dinámica de amigo e inimigo, non? Entón, estamos nun terreo, o mundo, non? É increíblemente frágil nese sentido, e temos aí a historia para demostrarlo, non? Porque ese tipo de dinámicas podense desatar dun xeito, digamos que mentras que é moi laborioso construir unha conciencia, as conciencias, non, que estean alertas, conciencias de solidaridade, conciencias cooperativas, conciencias, digamos, a prol da humanidade, non, pacíficas, é moi, moi laborioso, conciencias ecolóxicas, non? Digamos que a velocidade é un pouco da tartaruga, mentres que a velocidade na produción de odio, de a dialéctica, amigo e inimigo, pode acabar unha velocidade, a velocidade da luz, nunca mellor dito, porque prende nos televisores inmediatamente, non? É unha peste que se dispara rapidamente. Nós non estivemos moi lonxe en períodos moi recentes de que esa dialéctica amigo-inimigo, digamos, que volvese a ocupar, iso sí, ocupar a sociedade, non? Ocupar as mentes, non? Foi, por exemplo, na guerra con Irak, no período de Aznar. E aí vivimos claramente como se estaba poniendo en marcha un mecanismo, unha dialéctica de amigo-inimigo, ainda que a maioría da poboación estaba contra esa guerra, claramente, a toda a propaganda, todos os eslogans, todo o mecanismo, a pesares desa soberanía, aí non, sí que non importaba a soberanía nacional, importaba un carallo a soberanía nacional, non? Entón, desatouse, fíxose o que lles pareceu, houbo participación na guerra, evidente, se conhecemos os datos, que fragatas estiveron ali, cantas persoas morreron, había centros de detención en mans españolas, é dicir, todas esas mentiras, non? Ose sabemos, vanse conhecendo, non todas, pero algunhas, vanse conhecendo. Pero o peor, ademais diso, é que se estaba provocando, estabase metendo á sociedade española outra vez na dialéctica amigo-enemigo. É dicir, os que non estiveran comigo non eran patriotas, ao contrario, eran anti-España, non? Eran os de sempre, eran os vermellos, eran os simpatizantes do terrorismo, os simpatizantes da Al-Qaeda, non, da Al-Qaeda non sequera, de ETA, porque aí xa temos outro tema fino tamén, outro tema fino, non? Entón, non, digo, porque hai unha historia curiosa, esa dialéctica que é moi moderna e que se está utilizando a tope hoxe no mundo e que a que caracteriza o neoliberalismo é a época moito máis o que vai ser agora o capitalismo caníbal con Trump, ten a súa orixe teórica en España nun dos poucos discursos, elaboracións teóricas que trascenderon dende España, que trascenderon realmente o mundo. Unha desgraza que trascenderan o mundo reaccionario e que fora unha produción reaccionaria, que foi o discurso da ditadura de Donoso Cortés. Donoso Cortés, en 1849, un aristócrata extremeño, non? E despois das revolucións que hai en Europa, revolucións democráticas, tamén aquí en Galicia, en 1846, despois desas revolucións democráticas, vai e comparece nas Cortes para apoyar un estado de excepción de Narváez e pronuncia un discurso que rapidamente se traduce a un montón de linguas porque sitúanos no fascismo contemporáneo, no fascismo moderno. Non, é dicir, él era un reaccionario, un ultrarreaccionario, pero a forma en que se expresa, en que utiliza os termos, introduce un cambio, un xiro teórico horrible, pero que realmente, digamos, unha modernización destructiva. Non? E cando fala ese discurso da ditadura, simplemente dúas frases, non? Para que vexades o teor, como soa iso, e que vende soa aos reaccionarios de todo o mundo, os Le Pen daquel tempo, o resto, soa desde maravilla. Di el, e di no Congreso, ademais, di, se trata de escoger entre la dictadura que viene de abajo y la dictadura que viene de arriba. Yo escojo la que viene de arriba, porque viene de regiones más limpias y serenas. Se trata de escoger, por último, entre la dictadura del puñal y la dictadura del sable. Yo escojo la dictadura del sable porque es más noble. Aplausos, aplausos, aplausos. E aí quedou a dictadura do sable. É dicir, atravesou o tempo e aparece un teórico alemán que vai ter unha importancia decisiva na construción do réxime nazi, que é Carl Schmitt, e fai a súa tese en España no ano 30 sobre Donoso Cortés, sobre o discurso da dictadura, donde aparece esa dialéctica amigo-enemigo, donde aparece o dominio, o que quitarlle a voz aos de abaixo, non? O decisionismo, que as decisións do xefe, do caudillo, do Führer son as que marcan a lei, as que deciden a lei. Os feitos do caudillo marcan a lei, non? Ben, pois eso ten aí a súa orixe. Quero dicir que hai unhas correntes, por sorte tamén temos unha corrente intensísima que non se dá con tanta intensidade e o motivo de esperanza, que temos unha corrente, penso que podemos definir como libertaria en España, en toda a península, que por iso sufrimos tantas ditaduras, porque non se fían do pobo, non máis nada.
Eh, Si alguén quere preguntar algo, participar deste debate, recordamos, como dicía Manuel, que ao final isto debera ser unha asamblea, ¿no?, na que todos poidamos participar. Entón, adiante.
Buenas tardes. Me gustaría saber la opinión de vuestro, ustedes dos, cómo se construyó el conflicto en Siria y en el Yemen. Porque lo curioso que no hablaron ni de Siria ni del Yemen. De verdad que me gustaría saber vuestra opinión.
Bueno, de Siria falamos varias veces. É posible que Yemen non saíse mencionado. Hai outros moitos países, non? Obviamente a primavera árabe, eu creo que afectou a máis países os que parecía, e iso é unha realidade, non? Creo que se ocultaron bastantes datos, en moitos casos de maneira deliberada, non? Os países que xustamente tiñan xa de por sí menos doses de liberdade, pois obviamente seguiron aplicando as súas mesmas políticas e coa quiescencia ou a tolerancia absoluta de Occidente, non? E o conflicto sirio, e, ou, bueno, o simplificábamos incluso establecendo paralelismos con exemplos anteriores, non? Tamén Oriente Próximo, pois evidentemente sí que ten componentes, por menos desde a miña perspectiva, de, obviamente, de rebeldía autóctona, que sí que hai un montón de cidadanía absolutamente descontenta, non, con un réxime político en bastantes aspectos despótico, e realmente en un momento determinado hai unha converxencia de intereses e un montón de países, e sabemos a participación de Rusia, sabemos a participación de Irán, sabemos a participación dos países europeos e de propio Estados Unidos. E, bueno, non quero, tampouco quería banalizar, non, ese conflicto, pero sí que ten ou pasa por diversas etapas ou períodos, porque nun momento determinado, xustamente por esas tensións ou desequilibrios que hai na relación co a presunta amenaza islámica ou islamista, sí que hai cambios de conducta por parte dos países occidentais. E aí se pasa a financiar ou contrafinanciar a uns bandos e outros, non? É un conflicto moito máis complexo, por eso tampouco quería banalizarlo, quero decir, sí que hai moitos máis componentes e moitos máis, tampouco me gustaría chamalos bandos, non? Pero non se trata simplemente dun enfrontamento entre rebeldes e o goberno, sino que, como tantas veces en Oriente Próximo, se mencionou antes o caso de Irak, tampouco faláramos ata agora, non? Quero decir, en Irak hubo varias guerras, non? O sea, desde a guerra Irán-Irak, o propio apoio que recibiu en bastantes momentos, digamos, o que era o réxime de, entendido como de Saddam Hussein, por, bueno, por simplificar, e pensemos eso, a Primeira Guerra do Golfo, e como mencionou Manolo agora, non? O sea, e creo que hai bastantes casos, ademais, non? Penso incluso un intelectual a tantón respetable, non, como Christopher Hitchens, acabou totalmente en torno á causa británico-estadounidense, entre comillas, española, porque, bueno, a actuación, como sabemos, hai unha palabra en español para definir a José María Aznar, creo que petimetre, ¿no? Pero que, nese sentido, Irak é un exemplo máis, quero dicir, evidentemente, hai características distintas en cada un dos conflictos, e creo que non é o momento, non, tampouco de entrar con absoluta precisión, pero realmente en Oriente Próximo os intereses responden, petróleo, armas, xeoestrategia, sí que están cortados con súas diferencias por patróns ou modelos bastante similares, non?
Gracias. Yo, como siria que soy, me gustaría alguna vez escuchar a un analista que habla de las verdades que pasan en Siria y que pasan en Yemen. ¿Cómo es que todo el mundo está apoyando a un dictador en contra de unos pueblos inocentes? Porque solamente salieron a la calle y quieren libertad. De verdad que tengo mucha curiosidad para una vez escuchar a un analista que habla de esa manera. Muchas gracias.
Creo que sí. Ningún de nos vai defender nunca unha dinastía como digna representante dun pobo, e menos unha dinastía hereditaria. O sea, creo que eso temos todo claro. Pero tamén, no contexto do Oriente Próximo, sí que hai moitos matices, non, para definir ás veces as situacións. Pero é certo que non convén jamás facer apoloxía dun réxime autoritario, e creo que aquí non o fixemos.
Vale, gracias.
No, eu penso que justamente falamos deste tempo de coloquio e tal, porque consideramos, seguimos, penso que estamos niso, que era fundamental escoitar voces que nos puderan contar. Hai un, o primeiro que eu anotaría que a gran desinformación. Eu penso que todo o que dicemos, ás veces se fala das cousas directamente. Eu cando falo do que ocorreu en España con unha ditadura, estou a falar, é o meu xeito de falar do que ocorreu noutros povos, noutros países con esa ditadura. A Siria de Al-Assad era unha ditadura fascista, pero podemos denominala así, ademais. Na súa estrutura, é dicir, é unha estrutura de partido único, co disfraz ese de Baas, non? Que mesmo en algúns momentos se puso unha camuflase de presuntamente progresista, pero un réximen que tortura, que perseguiu aos disidentes, que perseguiu a liberdade, e a revolución que se produciu en Siria, iso si o citamos antes, perdona, citamos o caso especialmente de Túnez, Exipto e Siria, hai outros que teríamos que entrar en máis matices. En todo caso, para min, merece absolutamente respeto e honra, ainda que sexa unha persoa soa, como en Tiananmen, aquela persoa que se puso diante dun tanque, unha persoa soa que se levanta nun sitio, me merece absolutamente, encarna a humanidade nese momento. Pero, ademais, en Siria sí houve unha revolución democrática. Unha revolución democrática que se fixo todo posible para destruíla. Fíxose todo posible para destruíla, sobre todo para destruir aquelas dimensións, aquelas expresións que tiñan que ver moito coa xente, por exemplo, coa xente da cultura, coa xente con mulleres que loitaban polos seus dereitos, con xentes traballadoras. Por iso que ás veces hai unha perspectiva un pouco paternalista dentro do Occidente, ¿no? De pensar, bueno, como que contemplamos un mundo que é unha especie de guerra entre matices religiosos, en absoluto. É dicir, o primeiro momento da revolución Siria era absolutamente esperanzadora, e ademais tiveron precedente que foi a primavera árabe, despois que foi a reacción contra o creador de esa dinastía dictatorial, que era o Hasef, non? O Al-Assad, cando o fillo que estaba chamado a sucedelo morre nun accidente, e cando van buscar a este Bashar Al-Assad, que estaba, se non me equivoco, traballando de oftalmólogo en Londres, que todo o mundo di, parece que é un pouco parvo, non sei que, e tal, pero os parvos, cando se ponen de ditadores, espabilan de carallo, non? E aí o temos, masacrando o seu povo, eu estou completamente de acordo con iso. E despois teríamos...
Como matiz, sí que creo que durante a primavera árabe se incidiu bastante, quizáis máis desde a progresía, que varios dos países nos que estaban sucedendo as revoltas democráticas eran países que estaban, en algúns casos, na Internacional Socialista, países, como decía Manolo, de partido único e inequívocas dictaduras, pero sí é verdade que tiñan matices ou diferencias na parte religiosa, non? E que eran moito máis tolerantes ou moito máis complexos que outros, non? Simplemente era eso, pero sí que creo que, nese sentido, e te dou a razón, que houve problemas de análise con eses países e a veces excesiva tibieza ou reparos, non? A hora de denominar o que eran, non? É certo.
A compañera ten ali a palabra. Adiós fondo.
¿Qué tal? Yo soy Patricia Simón, soy periodista y sí quería, bueno, compartir que entiendo perfectamente el comentario que ha hecho la señora anteriormente y por eso agradezco mucho la claridad en el análisis que se ha hecho sobre el régimen de Assad, porque es cierto que, por ejemplo, desde Periodismo Humano, un medio de comunicación con enfoque de derechos humanos, siempre que publicábamos las crónicas de compañeros como Mónica García Prieto, cuando estaba en Siria contando los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Assad, recibíamos comentarios, sobre todo dirigidos por parte del PC, acusándonos de otanistas, de recibir cheques de la OTAN, de imperialistas y de que estábamos mintiendo, ¿no? Y yo creo que es necesario que efectivamente desde círculos así, progresistas y de la izquierda, ya llamemos claramente al régimen de Assad lo que es un régimen genocida y que ha arrasado con su país por legítimamente de parte de su pueblo pedir simplemente reformas democráticas, ¿no? Y obviamente que después sí que entraron otros actores en juego y que ahora mismo es un, bueno, pues un tablero de geoestratégico de intereses internacionales. Pero entiendo la preocupación compartida por la compañera y agradezco la claridad.
Vale, moitas grazas. Pasamos agora aquí a primeira fila e despois había un home que levantara a man aí atrás.
É que me impresionou moito unha cousa que dixo Manuel Rivas e que creo que é unha parte sustancial de como se construiu un conflicto bélico, non? Estamos nunha época que non é a da Primeira Guerra Mundial nin da Segunda en moitas cousas, pero sobre todo nos espacios de comunicación global. Claro, esta non ten nada que ver. Por eso, unha vez que alguén decide, que deciden os que deciden, non? Eses que sabemos, malos e perversos, que deciden, que son os que toman a decisión e teñen os intereses para crear un conflicto, unha guerra, non? En un determinado país, neste momento de comunicación global precisan das palabras e da lenguaxe para crear o ambiente propicio, non? Como antes Hitler sacaba as tropas, non? E facía eses despliegues brutales de poderío militar, non? Que era propaganda, en definitiva, pois agora precisan da utilización das palabras, non? E claro, as pervirten, porque claro, ahora liberdade, despois daquela operación liberdade duradeira, pois xa non significa o mismo, ou democracia na mans, nas bocas destes persoeiros, non? Esa perversión das palabras é un problema a hora de mesmo de utilizalas e utilizalas axeitadamente. Entón, me interesa moito o que decías, porque me parece brutal o tema da alternativa, é dicir, da alternativa ao discurso, non? Porque esas palabras, esa perversión da lenguaxe a trasladan a maioría social os medios de comunicación dos mesmos poderes, non? Entón, é moi difícil contrarrestar, non? Eu xa sei que luces a través da súa lucidez é un intento intento importante, non, de contrarrestar, pero que fan falta, supoño que máis medios e máis coñecemento, máis intención ou máis saber de que estamos falando para poder contrarrestar, porque creo que esa é a clave hoxe por hoxe para convencernos a todos de quenes son bos e malos, o amigo e enemigo e onde estamos, porque a xente realmente está moi confundida, non?
O que temos é un arquipélago, non? Aparente, pero tampouco hai un absoluto baleiro, digamos. Penso que hai bastantes conciencias, non todo é indiferenza, non? Como ás veces tamén parte da estrategia da derrota, eu creo que é transmitir esa sensación de que non hai disidencia, digamos, de que, bueno, aquí o que chaman, eso que chaman o sentido común, non? Que é unha cousa tremenda. Eu cada vez que escoito de sentido común, pois quedo preocupadísimo, non? Por a ver que burrada vai sair por aí, non? Claro, o sentido común, esa creación no sentido común, vemos como digamos como se vai estendendo, non? A rede de control e o que se presenta como unha como seguridade para os cidadáns realmente é un instrumento de máis control, de máis represión, como se van coando, non? Cousas. Tamén para facer unha reflexión no sentido que decías ti, non? Porque evidentemente si vemos ou se percibe esa maquinaria pesada, non? De usurpación da democracia, ademais, eu creo, non? Claramente. Pero tamén é certo, por exemplo, no xornalismo vive un momento moi especial porque habendo unha situación de crise, que é unha palabra tamén que serve para todo, non? Como unha lousa que nos esmaga, non podemos, temos que introducir tamén a cuña dos porqués e diferenciar, a ver, por que hai crise, que a que obedece, quen vive e non vive unha crise, quen se está beneficiando, non? Introducir sempre o lugar dos porqués, que é a pregunta fundamental do xornalismo. Ben, específicamente o xornalismo vive a súa unha crise, ademais da crise xeral, diría, digamos que unha crise existencial. E penso que aproveitouse en gran parte todo este mecanismo de que un chamo maquinaria pesada, o que antes definíamos como Jebal, asumo de poder, violencia, industria e negocio, non? Aproveita, digamos, eses baleiros. Cando hai baleiros, nestas situacións adoitan encherse de cousas malas, non? Aproveita sempre a mentira, aproveita o baleiro para instalarse, non? Para ubicarse. Penso que como reacción hai moitos a forma, digamos, que está a criarse, que está a tecerse tamén, ao mellor non son, digamos, grandes naves, non? Ferramentas así. Penso que, ademais, que non é bo o modelo Titanic, non? Nin para a cultura, nin para nada. Temos que movernos con outro tipo de naves, digamos, non? Entón, igual que modestamente existe a modesta proposición de luces, pero hai moitas luces, digamos, moitas vagalumes por aí, polo mundo adiante. Outro citouse aquí, o do periodismo humano, pero podemos ver como en relación con un tempo non hai tan afastado, como hai poucos anos, multiplicouse moitísimo o número de iniciativas, de vagalumes, de xente que decidiu, digamos, non aceptar a derrota, non ficar aí paralizada, non? Penso que unha tarefa moi importante é a conexión, o establecer conexións, establecer redes de intercambio que supuñan, polo tanto, tamén moitísima máis distribución de outro tipo de análisis, de preguntas, de resistencia, de espazos de resistencia, en definitiva, non? Como elemento de esperanza, eu justamente estamos poniendo aquí, falando de casos de povos que están sendo masacrados, que están sendo esmagados, cunha posición bastante hipócrita por parte do mundo, que gasta máis en poñer barreiras que non en axudar a xente refugiada. Nos en España vivimos esa situación, como ben sabedes, cando a guerra, que foi unha guerra por parte do povo, unha guerra antifascista, que se levantou en Europa, por iso tamén foi nunhas circunstancias moi adversas. Pensade que o único país que abertamente abriu os brazos e dixo vinde pa aquí os que queirades foi oficialmente a República de México. Non houbo máis países que oficialmente recolleran os centos de miles de refugiados españois e refugiadas. Como sabedes, moita xente acabou nos campos nazis de exterminio, non? En campos de traballo por aí, mundo adiante, en fin. Entón, penso que justamente esa memoria debe servirnos o que está a pasar con Siria é moi semellante ao que pasou con España. O que pasa que aquí, como non se acepta que pasou iso con España, como van a aceptarlo con Siria? Non? Quero dicir que aquí ainda estamos incomoda moita esa posición, porque necesitan, para crear pánico, para crear medo, necesitan crear os outros. E os outros teñen que estar asociados a un perigo, a unha ameaza, a potencialmente un terrorismo. Hai que o pánico e o medo é a fórmula máis, digamos, instrumental de dominio, non? Entón, dase esa producción industrial de medo, ese pánico pasa por crear os outros, porque a xente distinga nós e máis os outros, non? No momento en que rompes esa barreira, por iso é tan importante un espazo como estes, que son espazos nos que se rompen justamente esas dinámicas de amigo e inimigo, son espazos de resistencia. Creo que temos remato, porque temos casos en que semellaba que digamos, a pisoadora nos tiña aí o pé no pescozo, este povo, como foi o caso de Nunca Máis Primeiro, despois da guerra de Irak, conseguiu, o reconhece o mesmo personase, non? Nas súas memorias, o este Aznar recoñece que foi a movilización do pobo a que o fixo abanear e a que acabou co seu dominio. Semellaba que dous días antes ou tres, pois parecía que estábamos aí metediños na cuncha, e non é así. Non é así. Eu penso que a xente está máis experta do que nos din, dos que nos queren facer creer, non?
A linguaxe debe ser exixente, non? Eu creo que xa non é casi que admitamos, sino que interiorizamos expresións, penso, expresións dos últimos anos, danos colaterais, ataques preventivos. Cando se asesina a Bin Laden, se empregan todo tipo de eufemismos, non? Pero é un asesinato. Quero dicir, non se admite incluso, como sabemos agora, polas versións oficiais, ni siquiera a posibilidad de que ocurra outra cousa, non? O sea, incluso aunque esa persoa este desarmada, que poida ser simplemente atrapada, encarcelada e demais, non? E hoxe se mata a civís, sempre, ademais, e sempre que se pode. É dicir, aquelo que se supón que na historia da humanidade inaugura Guernica, con todas as trampas históricas que queiramos facernos, non? O bombardeo de civís pola lesión Cóndor nese caso, e o que representa de produción de medo e de horror industrial, abrirse nunha espita sin fin, non? E que xa non contan casi esas mortes, non? Entón a linguaxe aí creo que é crucial, non? A linguaxe, ademais da que pelexa xusto contra ese componente deshumanizador, non? E creo que en medio de todas as batallas que ten o idioma, non? Contra tantos anglicismos estériles e expresións terribles, creo que é unha das pelexas, non, que debemos ter, porque é a maneira tamén de non só de desmitificar, non, sino de derribar ou derrubar ese tipo de linguaxe.
É que eu queria vale. Dicir unha cousa.
Sí.
Vai ser breve. Teño aquí un artigo que se publicou hai tempo. Unha moza que se chama Olga, ama de casa, ten dous nenos adotados. Neste artigo fala dos precursores, que son as persoas que van diante e que creen que aínda que eles non cheguen, outros chegarán. Publicou-no na revista Irimia, por certo, se alguén non sabe, o Miño nace no Pedregal de Irimia, tedes máis información aí nunha tenda de campaña de Vanguarda Obreira. O artigo, ao final, di: precursores, os que van diante, pero que non chegan a ningún sitio, se todos os demais non imos detrás.
Moitísimas grazas polas palabras. Moitísimas grazas aos dous por haber estado aquí. Cun tema tan complexo como este de como se construe un conflito bélico, ao final chegamos ás verbas, non? As palabras, como a través da palabra poderíanse ter solucionados moitos conflitos. Porque, claro, un pouco como resumo, estiven apuntando, como se construe un conflito bélico? Políticas de odio, intolerancia, dende actitudes pouco críticas e reflexivas, dende a manipulación e censura dos medios de comunicación. Construíse un conflito bélico dende a ausencia dunha opinión pública crítica, consciente, potente, na rúa. Construíse o conflito bélico a partir das relacións políticas internacionais, sempre ligadas aos mercados e aos poderes. A partir dos monstruos, como dicía Manuel, creados dentro dos exércitos. Construíse conflitos bélicos dende as atitudes machistas, racistas, homófobas e clasistas, pero tamén dende a desidia e a pouca vontade de entender. Dicía o conto que hai tiros que matan, pero outros moitos nos que ninguén morre, non? Como ese boneco do... Como ese boneco do... futbolín. Parece que hai tiros que levan as persoas a vivir aprendendo a esperar a morte, que ás veces moito peor. E que nos queda nos? Pois abrazar e golpear, como dicía o comezo, e tamén gostábame moitísimo a idea que falaron eles dous de poder inventar esa nova linguaxe, esas novas palabras liberadoras, esas novas verbas, que falen de empatía, das novas posibles relacións internacionais, das novas estrategias frente á linguaxe da guerra, na que ás veces ata chega a chamarse material de paz, as armas que estamos a vender, non? Moitas grazas aos dos por participar, moitísimas grazas pola implicación en a campa, vémonos para o seguinte ano.